დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ვითარებაზე, პოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც ახლა არის შექმნილი და საჭიროებებზე, საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროებებზე, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია საპარლამენტო არჩევნებამდე, რომ სათანადოდ განხორციელდეს. ჯერჯერობით, როგორც იცით, პოლიტიკური დავა კვლავაც გრძელდება და ვიდრე ხელისუფლება ოპოზიციის პირობა ასეთია, ვიდრე ხელისუფლება არ გათავისუფლებს გიორგი რურუას, ის არაპირებს, რომ ჩაერთოს კვლავაც მხარი და უჭიროს, რაც მთავარია, საკონსტიტუციო ცვლილებებს. იმ ცვლილებებს, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია განხორციელდეს საპარლამენტო არჩევნებამდე. გუშინ გადაცემის დასაწყისში გითხარით და კიდევაც ჩატარდა ევროპარლამენტში საგარეო საქმეთა კომიტეტში მოსმენა საქართველოს შესახებ ანგარიშზე, იმსჯელეს იქ საქართველოში არსებული მდგომარეობაში, აფასეს ზოგადად არა მხოლოდ ანგარიშზე, და უნდა ითქვას, რომ ამ სხდომაზე არაერთხელ კონკრეტულად ევროპარლამენტის წევრებმა დაასახელეს, ახსენეს გიორგი რურუა. იყო დადებითი ცითქვა, ერთ-ერთი მათ შორის იყო ის, თუ როგორ უმკლავდება საქართველო COVID პანდემიას, და პოლიტიკური ვითარების შეფასებისას ასევე მოწონებული იყო საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რაც შეეხებოდა შეწყალებას გიგი უგულავასი და ირაკლი ოქროაშვილის, და შემდეგ, როგორც უკვე გითხარით, იყო ნახსენები კიდევ ერთი პატიმრობაში მყოფი პირი, რომელსაც ოპოზიცია თვლის ხელისუფლებისგან განსხვავებით, რომ ის არის პოლიტიკური პატიმარი. ასევე იყო ნახსენები პოლიტპატიმრები ევროპარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე, ეს სიტყვაც. ძალიან საინტერესო სხდომა იყო თავისთავად. რაც შეეხება არსებულ ვითარებას, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ცოტა ხანში სულხან სალაძესთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და ვილაპარაკებთ, მინდა საუბარი დავიწყოთ კიდევ ერთი ამბით, რომელზეც ასევე გუშინდელ დილის გადაცემაში გითხარით და პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე მართლაც იყო წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომლებითაც საქართველოს მთავრობას ენიჭება გარკვეული შეზღუდვების დაწესების უფლება და მეტის მთავრობის გადაწყვეტილებაც არ არის საჭირო ამისთვის, როგორც ამ ცვლილებებით არის ნაჩვენები, იმისათვის, რომ გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს იმ საჭიროებების მიხედვით, რასაც თქვათ გამოიწოს პანდემია. ასეთი არის მოტივი დასახელებული, თუმცა ცვლილებები შედის კანონში, რომელიც არ უქმდება, რომ იტყვიან და არ მთავრდება რაღაც ეტაპზე, და ეს ცვლილებები იქნება უნივერსალური მოსახმარად, თუ კი ამას მოისურვებს ესა თუ ის მთავრობა. ვიდრე გადავალ სტუმართან, გეტყვით სტატისტიკაზე გუშინდელი დილის შემდეგ. გუშინ იყო 702, ასე დავასრულეთ გადაცემა, 702 დადასტურებული შემთხვევების სრული რაოდენობა, მათ შორის გამოჯამრთელებული 456, გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა არ შეცვლილა, 5 დაემატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას, 707 გახლავთ ახლა ნაჩვენები ვებსაიტზე stop.gov.gr, რომელსაც ყველანი ვადევნებთ თვალს დიდი ინტერესით ყოველ დღე. დღეს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე ვერ ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ მეთორმეტე კლასელები ასრულებენ სწავლას, ასრულებენ სკოლას, სამწუხაროა, რომ ვერ აღნიშნავენ ისე, როგორც ჩვეულებრივ აღნიშნავენ ხოლმე სკოლის დამთავრებას ბავშვები, თუმცა რაღაც ადაპტაცია მოხდა აქაც და ამაზე ჩვენს საიტებზე ნახავთ, თუ კი დაინტერესდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე მივესალმები სულხან სალაძეს, საიას თავმჯდომარეს, ბატონო სულხან, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, დილამშვიდობს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და თუ შეიძლება, რომ დავიწყოთ იმ ინიციატივით საკანონმდებლო ცვლილებების, რომლებიც იყო წარმოდგენილი ბიუროს სხდომაზე და რომელსაც საია ძალიან ოპერატიულად გამოეხმაურა თავისი შენიშვნებით. ოპერატიულობა მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან ეს ცვლილებები ასევე ძალიან სწრაფად იქნება მიღებული, ასე აპირებს უმრავლესობა, რადგან ეს უნდა მოხდეს 22 მაისის ჩათვლით, სანამ არის საგანგებო მდგომარეობა. და მინდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკები რაც დაინახეთ, მოკლედ რომ ვთქვათ საუბრის დასაწყისში.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. დღეს თილით ვიხსენებდი, რომ ეს ჩემი მეორე მონაწილეობა იქნებოდა ამ დისტანციურ რეჟიმში და ვიტოვებ, რომ მესამე აღარ იქნება საჭირო და სტუდიაში შევხვდეთ.
მეც ვიტოვებ იმეც, ან სტუდია უნდა გავაფართოვოთ, ან რაღაცა ვქნათ.
კი, ეხლა რა შეიძლება ამ საკითხს. ცხადია, მე ვფიქრობ, რომ ეს დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის, იმიტომ რომ ეს რაც თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ სრულად, ეს არ არის ერთი და ორი დღისთვის მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებები. ამ ცვლილებებისათვის პარლამენტის მხრიდან მხარდაჭერა ნიშნავს, რომ ის გახდება კანონის ნაწილი, თავისთავად ახალ კანონს ამავინ არიღებს, არსებულ კანონში შედის ცვლილებები, მაგრამ კითხვა დგება აქაზე, რა ტიპის ცვლილებებია ეს და არის თუ არა სწორად გაკეთებულია ეს ყველაფერი. დავიწყოთ იმით, რომ მე მგონი არავინ არ დაობს იმას, რომ კორონავირუსმა დაგვანახა, რომ რაღაც ტიპის ცვლილებები და რეგულაციების შეცვლა ჭირდება ქვეყანას, იმისათვის, რომ უფრო მოქნილი იყოს და ბუნებრივია, რომ ქვეყანა ვერ იქნება მთელი წლის განმავლობაში საგანგებო მდგომარეობის
რეჟიმში.
ამაზე არავინ არ დაობს და ამას ვთქვათ, არავინ არ აყენებს ეჭვის ქვეშ, რომ ასეთი საჭიროება ადრე თუ გვიან უნდა მოიხსნას ქვეყნიდან და რაღაც ტიპის რეგულაციები გჭირდება. ჩვენ მაგალითად ჩვენი შეფასების დოკუმენტში იმაზე კი არ ვსაუბრობთ, რომ თავისთავად ამ შეზღუდვების შემოტანა არის ვთქვათ არაკანონიერი ან ცუდი. ცუდი არის ფორმა, რასაც გვთავაზობს ხელისუფლება. ანუ უფლებების შეზღუდვა უნდა მოხდეს კანონით დადგენილი წესით და მკაფიო და ნათელი რეგულაციებით, უნდა იყოს ეს კანონში გაწერილი და არა მთავრობისთვის დელეგირებით. მეცაც გეტყვით, რიგ შემთხვევაში მთავრობა არ ჭირდება, საერთოდ სამინისტროს თონეზეც კი შეიძლება დაადგინონ გარკვეულ ტიპის წესები და სავალდებულო რეგულაციები. ანუ ის რაც აქამდე საგანგებო მდგომარეობის დროს იყო და ამაზე კონსტიტუცია ამბობს, რომ ეს დროებითი მოვლენა, ამ უფლებების შეზღუდვა და მხოლოდ საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს ხდება. ახლა ამბობენ, რომ კი ბატონო, საგანგებო მდგომარეობა არ იქნება, მაგრამ უფლების შეზღუდვის სტანდარტს მაინც გამოვიყენებ. ოღონდ ამ სტანდარტს დაბლავწევ. არა კანონის მიხედვით, არამედ მაგალითად აი მთავრობის გადაწყვეტილებით ეს იქნება დადგენილება თუ რომელიმე სამინისტროს სამისი რეგულაცია. მე ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს, სად არის ბოლო ორი თვეა პარლამენტი? ცხადია შენობას არ გულისხმობ, ვიცით რომ რუსთაველის სამცირზე დგას ეს შენობა, ისევ დაარსა და აწესულა, მაგრამ მე დამაკლდა ძალიან საგანგებო მდგომარეობის მთელი ამ ხნის განმავლობაში პარლამენტის საქმიანობა. კითხვა ასე უნდა დავსვათ, ქვეყანა რითი უნდა იმართებოდა საგანგებო მდგომარეობის დროს? ეს არის დეკრეტები თუ ეს არის მთავრობის გადაწყვეტილებები? ჩვენ თან გამონახეს მარტივი გზა, ეს უფლება მოსილებები გადასცეს მთავრობას, დელეგირება მოახდინეს და ახლა კანონის დონეზე ხდება იგივე პრაქტიკულად. მაშინაც კი, როდესაც საგანგებო მდგომარეობის დროს პარლამენტი არ იყო ეფექტური, ის არ ახორციელებდა საზედამხედველო ფუნქციას, ყველაფერი პრაქტიკულად დელეგირებული იყო მთავრობაზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვეულებრივი კანონის დონეზე თუ გაიწერება ეს ყველაფერი, ვინ რისი ყურადღების მიმწევია, ხომ? ანუ ეს საკითხი ვფიქრობ, რომ არის მნიშვნელოვანი გამოწვევა. შეიძლება აქ რაღაც გავჩერებულიყავით პრინციპში, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ეს უფრო შეიძლება შორს მიმავალი გეგმის ნაწილი იყოს და უფრო დიდ საფრთხეებს შეიცავდეს მომავალში, ვიდრე მხოლოდ საუბარი იმაზე, ეს ნორმა კანონით უნდა დავარეგულიროთ ჩვენ და კანონმა უნდა განსაზღვროს ნათლად და მკაფიოდ, თუმცა თავრობის დადგენილებებით უნდა იყოს განსაზღვრული. მე ვფიქრობ, რომ ამას მომავალში უფრო დიდი, ეს ვთქვათ, რაღაც პრობლემური ნაწილი ექნება თან პროცესში, ვიდრე მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ ეს კანონში ჩავწეროთ, თუ მთავრობას მივცეთ ამისთვის უფლება.
და მსმენელისთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის ნათელი რომ იყოს ის ცვლილებები, ახლა წვრილად ვერ ჩამოუყვებით, მაგრამ პრინციპულად რაც არის მნიშვნელოვანი და კრიტიკული, ეს ცვლილებები არ განისაზღვრება ასე, რომ ეს COVID-19-ის და ასე შემდეგ ასე კონკრეტულად არ არის განსაზღვრული, ეს არის ცვლილებები, რომლებიც ზოგადად განსაზღვრავს, თქვათ, კარანტინის საკითხს, მთავრობის უფლებამოსილებას, ამა თუ იმ უწყების უფლებამოსილებას, მოქალაქის ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვის საფუძვლებს. და იქ არ წერია, რომ ეს რაღაც რაღაც ვადა აქვს ამ ცვლილებებს და შემდეგ გაუქმდება თუ რაღაც ასეთი მსგავსი. ამიტომ ეს არის უნივერსალური მოხმარების, რომ იტყვიან, ვინც ამას მოისურვებს, რომელი მთავრობაც, თქვენ რისკებს ხედავთ საარჩევნო კონტექსტში, დავაზუსტოთ, მოდით.
კი, მოდით ესე ვთქვათ, კანონის არსი რა არის? ხომ კანონის არსი ის არის, რომ ეს არის მრავალჯერადი გამოყენების, მას არ აქვს განსაზღვრული კონკრეტული ვადა.
ანუ
ის ნიშნავს, რომ მისი მიღება და ძალაში შესვლა, ეს არის სავალდებულო ყველასთვის და ყველგან და ყოველთვის, მანამ სანამ ეს ნორმა წერია კანონის რომელიმე პუნქტში. ამიტომაც ის თუ საყოველთაოა ნორმატიულია და ვრცელდება ყველაზე, ბუნებრივია ეს იქნება მანამ სანამ არ შეიცვლება ეს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ კორონავირუსს, ნებისმიერ ისეთ ტიპის მოვლენასთან იყო შეიძლება ეს დაკავშირებული, რომელიც შეფასდება ამ კანონის მიზნებიდან გამომდინარე საფრთხეთ და საჭირო იქნება გარკვეული ღონისძიების გატარება. ახლა აქ მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ჩანაწერები თავისთავად მოიცავს კონსტიტუციის წინააღმდეგ გარკვეულ ჩანაწერებს და ამის მიღება ეს იქნება კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებების ნაწილში იმ ტიპის ჩარევა, რომელიც არ უნდა იყოს წესით ამ ფორმით და ამ სახით. შეგიძლიათ დავსვათ ასე და მივალთ არჩევნებამდეც, რა თქმა უნდა. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ? საცხადია, შეგვიძლია ამის კანონად ქცევის შემთხვევაში რიგი ამ უხლებისა ან გარკვეულ ჩანაწერებია ნორმატიული შინაარსი გავასაჩივროთ საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამაზე თუ ვნებავთ და მოგვიარებით ვისაუბროთ საკონსტიტუციო სასამართლოს როლზე და მნიშვნელობაზე ამ პროცესში და ახლაც ჩვენ გვაქვს ეს გამოწვევა, როდესაც ახალი წევრი უნდა შევიდეს საკონსტიტუციო სასამართლოში და ამოცემულობის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ხდება ძალთა ბალანსი, როგორი იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოში, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით, მაგალითად ჩვენ წარმოადგენთ სარჩელი ერთ-ერთ საკითხთან მიმართებაში და პრაქტიკულად საკონსტიტუციო სასამართლომ ისეთ გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ იძლევს, ანუ არც კი მივიდა არსებით განხილვამდე,
მაგრამ ეს ეხებოდა ბატონო სულხანს.
ეს ეხებოდა მოქალაქეთა მონაწილეობას გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებულ თემებში და პრაქტიკულად გაიზიარა ის პოზიცია, რომ აი მოქალაქეებს შეუძლია წერილობით მიმართონ და მიათონ ათი მოსაზრებები. აქ იმაზე კი არ არის წერილობით მიმართავ თუ არა. აქ საუბარია იმაზე, ამ დროს ეს უნდა ხდებოდეს თუ არა. ამას ვაყენებ ჩვენ და ამაზე მსჯელობა იყო აქ მნიშვნელოვანი, ანუ ამ ტიპის გადაწყვეტილებები ეს არის და სასამართლოს შემადგენლობა იქნება მნიშვნელოვანი. სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თუ საერთოდ არჩევნების კონსტიტუციურობა დადგება დღის წესრიგში, ესეც საკონსტიტუციო უნდა განიხილოს, ხომ? შემდეგში. ასე რომ იქ ვინ იქნება ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. მე არ მაქვს განსაკუთრებული მოლოდინი, რომ ისევე როგორც ჩვენ საგანგებო მდგომარეობის დროს ნახეთ და ერთი წევრი აიჩია უზნაეს სამართლოს პლენუმმა, რომლის მიმართაც ბევრი არავის არაფერი გაგვიგია და რა პროცესი იყო დღემდე არ ვიცით, გარდა იმისა, რომ ეს იყო დახურული პროცესი თავიდან ბოლომდე, მე მაქვს მოლოდინი, რომ იგივე იქნება ახლაც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ღიად მოუწოდებთ ყველა ორგანოს, იქნება სამართლოს თავმჯდომარე, უზნაეს თუ პლენუმი, რომ პროცესი იყოს უკასრავად ღია და გამჭვირვალე. ახლა რაც შეეხება არჩევნების ნაწილს, რა თქმა უნდა, თუ ვიფიქრებთ ასე დავსვათ საკითხს, რამე მნიშვნელოვანი მოვლენა ამ კორონავირუსის გარდა ამ ქვეყანაში წელს არის თუ არა, არის ეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები. ეს ჩანაწერები, რაც ამ კანონით შემოდის, ჯერ ერთი რომ ბუნდოვანია და მეორე მეორე შეიძლება რაღაც ადგილს ინდივიდუალურად უბანთან დაკავშირებით გაჩნდეს ამის გამო პრობლემა და ერთი ან ორი შემთხვევის გამო უბნის დახურვა დადგეს მაგალითად დღის წესრიგში. არ გამოვრიცხავ მე ამას. ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ პოლიტიკურმა პარტიებმა ისიც არიციან, როგორ ჩატარდება წინასაარჩევნო კამპანია. ჩვენ ყველა ველოდებით 22 მაისის შემდგომ რეგულაციებს, რასაც ხელისუფლება იტყვის და მაგალითად არ ვიცი, ახლა მაგალითად რამდენი ადამიანი შეკრება შეიძლება ერთად. შეიძლება გვითხრას, რომ 20, 30 ან 100, მაგ პირობითად ღია სიმცეში, მაგრამ 200 ან 300 არა. ასე შემთხვევაში. ამიტომ პოლიტიკური პარტიებისთვის წინასაარჩევნო კამპანია როგორ უნდა ჩატარდეს, ეს ჯერ კიდევ ღია საკითხი და მათ არა აქვს ამაზე პასუხი. ბუნებრივია, კანონს ვერავინ ვერ დაარღვევს. ამავდროულად მართველი პარტიისაც ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ როცა ვამბობთ ხელისუფლებას გულისხმობთ მართველ პარტიას, ვამბობთ მართველ პარტიას გულისხმობთ ხელისუფლებას. ჩვენთან ხელისუფლება და მართველი პარტია არ არის გამიჯნული მკვეთრად ერთმანეთისგან. ვიცით მუნიციპალიტეტებში მერის წმუნებულები, მთელ რიგ სოფლებში როგორც ეს არის წარმოადგენილი, ისინი მარტო მერის წარმომადგენლები არ არიან, ისინი არაოფიციალურად მართველი პარტიის წარმომადგენლები არიან ასევე. ამიტომაც ხელისუფლებისათვის ამ ტიპის შეზღუდვები და რეგულაციები არ იქნება პრობლემა, ეს პრობლემა იქნება ოპოზიციური პარტიებისათვის. შესაბამისად, რეგულაციები და ასე ვთქვათ, ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები უნდა იყოს ნათელი და მკაფიო და არ უნდა ტოვებთ ისეთი შეზღუდვების რაღაც წინაპირობას და საფუძველს, რომ ამაზე ოპოზიცია ან სამოქალაქო სექტორმა დაიწყოს საუბარი, რომ შეიძლება ეს გამოყენებული იყოს ოპოზიციური პარტიების ან სხვა დაინტერესებული ჯგუფების შეზღუდვისაკენ. ვითომაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამ უფლებას ჩვენ გადავცემთ პრაქტიკულად თავრობას, სამინისტროებსაც რიგ შემთხვევებში, როგორც ჩანს, და არა კანონის დონეზე. ვინმე თუ მეტყვის რამე განსაკუთრებულ ისეთ ფუნქციას, რაც ბოლო პერიოდში, როდესაც საკონსტიტუციო ცვლილებები მივიღე ჩვენ და პარლამენტს მნიშვნელოვანი ფუნქცია შეემატა, საზდამკვდელო ფუნქციას გულისხმობდა, პარლამენტმა ეს ფუნქცია ეფექტურად აღასრულა, კი ბატონო, მაგრამ მე ვერ ვიხსენებ ასეთ კონკრეტულ შემთხვევას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამაზე მთელი რიგი კვლევები ჩავატარეთ საიემ და დღესაც მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ვერენაი კრიტიკას ვერ უძლებს პარლამენტის საზდამკვდელო ფუნქცია. სამწუხაროდ, ამ ფუნქციის შესრულება არ არის ეფექტური დღევანდელ პირობებში და ახლა ბატონი ხუნდაძის განცხადება, რომ ვთქვათ, ეს რაღაც კონტროლი იქნება და მხოლოდ პანდემიის შემთხვევაში იქნება გამოყენებული, ეს არ არის ის რეალობა,
რაც
კორონავირუსი არ არის ერთადერთი, რომლის დროსაც შეიძლება ეს გამოიყენოს ხელისუფლებამ. აქვე მინდა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს შევეხო. ყველას კარგად გვახსოვს წინასაღდგომო პერიოდი, როდესაც ხელისუფლებას მეუბნებოდით ჩვენ, რომ როდესაც საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, ის კანონი, რაც ახლა შეაქვს ხმელთაშუა ცვლილებები, იყო ერთ-ერთი კანონი, სადაც მას ცვლილებები ჭირდებოდა იმისთვის, რომ ეკლესიას გარკვეული შეზღუდვები დაწესებოდა და ესეთ დიდი დისკუსიის და თავპირისმტრევის საგანი არ გამხდარიყო, აღდგომას უნდა შეკრებილიყო თუ არა მრევლი ეკლესიაში. მაშინ ხელისუფლება არ იყო ოპერატიული და არანაირი ცვლილებები არ დააინიცირა საერთოდ. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვერ შეზღუდა საგანგებო მდგომარეობით რელიგიის ნაწილს ხელისუფლება. შესაბამისად, მაშინ იყო ეს ცვლილებები საჭირო და კანონში უნდა გაწერილიყო. ახლაც საჭირო ამ ნაწილში, კი ბატონო, დავეთანხმებით ხელისუფლებას, თუ გნებავთ, მაგრამ ეს იყოს კაფიოდ გაწერილი კანონში და ის არ ცდებოდეს კონსტიტუციით განსაზღვრულ რეგულაციებს.
ერთი რომ პარლამენტის როლი, ასე ვთქვათ, ირიცხება უკვე ამ შეზღუდვების პროცესში, რაც შეეხება იმას, აქ ლაპარაკი არის ძალიან მნიშვნელოვან უფლებებზე, ერთი ვთქვათ, შეკრება ბრძანეთ თქვენ საკუთრების უფლება არის ასევე.
იმოსვლის უფლებაც შემოდის აქ, ასევე შეიძლება შეიზღუდოს. კი, ძალიან საკუთრებასთან ასე შეიძლება იყოს კავშირში, ბევრ უფლებაზეა, რითაც
სასამართლოს თუ რჩება როლი ამ სფეროში.
ხო, ახლა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ანუ პრაქტიკულად კანონის დონეზე ამბობს პროექტის ავტორები, ამბობენ, რომ მთავრობა განსაზღვრავს ამას. აქ არ ექნება იმის საჭიროება, რომ სასამართლომ დაადასტუროს რაღაც კონკრეტული შეზღუდვა. მაგალითად, ხადია, მე შეიძლება გავასაჩივრო ეს და დავაყენო ეჭვის ქვეშ კონკრეტული გადაწყვეტილება ჩემს მიმართ, როგორც ახლა დაჯარიმების ნაწილში საგანგებო მდგომარეობის დროს არაერთი მოქალაქის პირობის სამის დოკუმენტი, მაგრამ ამას დრო ჭირდება, ამას განხილვა ჭირდება და ამ დროს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ აკეთებს, როდის აკეთებს, როდის იხილავენ. სასამართლოს სულ იმაზეც უწუნებს, რომ გადატვირთულია ბევრი საქმეა წარმოებაში. ეხლა თქვენ წარმოედგინეთ ეს დამატებით კიდევ ამდენი საქმე. მარტო იმდენი მოქალაქეა დაჯარიმებული ამ საგანგებო მდგომარეობის დროს, რომ ამ საქმეების განხილვა რო დაიწყება 22 მაისის შემდეგ, ამ საქმეებს როგორ აუვა სასამართლო, ხომ? ეს მითუმეტეს უამრავი საქმის განხილვა შეიძლება პრაქტიკულად ხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა მიმდინარეობს დღეს სასამართლოში. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეები გაჩერებულია, თუ რაღაც განსაკუთრებული არ ხდება. ასე რომ ამ თვალსაზრისით მოქალაქეებისათვის ეფექტური საშუალება, რომ დროულად მოხდეს რეაგირება მათ მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება იყო თუ არა კანონიერი, ეს არ რჩება პრაქტიკულად რაღაც ეფექტური მექანიზმი.
მსმენელი ყავს ბანდო სულხან ხაზზე, თუ შეიძლება მოუსმინოთ და გავაგრძელოთ. შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის უგაცოდ ბოდიში, თუ მარი ვინ არის, არის ვერ გავიგეო.
სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე, გისმენთ.
აა, საიას ახალგაზრდა საიას ის რასაც დაბარაგოს ყველაფერი ისტორია, მაგრამ ჩვენ ათქვამს ვინ უჯერებს ან სულაძის ნათქვამს ღებულობენ, არ ღებულობენ, ესა უბედურება. ახლაც რაც უნდა პარლამენტს, ისეა ხალხი დაჩაგრული. მე იქეთვაძე ვთქვათ, ხუნდაძე თამაშობს, ესე იგი ცენტრალური ფორვარდის როლს პარლამენტში, რასაც იტყვის მისაღებია. ხალხს ეკითხება, ჯერჯერობით არა ვართ იურისტები, მაგრამ აზროვნება გვაქვს ვენაცვალე. ვაზროვნოთ, რასაც საჭირო ის უნდა მიიგონ, თუ არა რაც მაგაც სასარგებლოა და ჯარიმებით რო უნდა აიგონ, ეს შემოსავალში შემოვიდნენ მაგათი და მაგათმა იბაირამონდა. სამი თვეა ჩამო, მესამე თვეა ჩაკეტილი ვართ, აგერ ვერ გავდივარ ვერსად, რაღაც უბრალო რაღაცა რაღაცა მინდა ვიყიდო ონდო, რომ წევიდე ელიოვად მადრობაზე ან რაღაცა სანტექნიკის საქმე გამბუჩიდა. ამაზე კი არზუნანი, თავიანთი საქმეები გააკეთო ფეხებზე, ხო ბოდიში და ფეხებზე კიდია, ხო აქვენ მილიარდები და მილიონერების სახლები, ხო აქვენ საიდან რისკან შეიძლება ის გამოიძიონ თუ არიან კარგი პროკურორები და მოსამართლეები და ისინი ესა ყველაზე უფრო ღმერთმაში ადგოს უყოლა თავის საშრომი კლასი აქ მაშო რა
თქმა
უნდა კარგად ასე არგოს მაგრამ ასე ხარი ხარალე ამეთი ნაშოვი ოდა ხალხი ასე რომ დააბეჭაო ეს არის ნამდვილად დესპოტი რო იცხვიან იმას უგაცრად მოდიში
დიახ ძანე
იმაზე ვარეცი არ ამა ცენი როა შემოსულ
დიდი მადლობა
ზარისთვის.
რას დანებ? არა უშავს. თავარი ხო. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო. მოდით ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, ემოციის ნაწილიც, მაგრამ რომ ჩამოვაცილოთ, ვინ გისმენთო თქვენო ან ჩვენო მსმენელმა იკითხა.
ო ასე ფიქრობდა ხელისუფლება რომ არავინ არ უსმენთმათ და ანუ ოპოზიციას თუ გნებავთ სამოქალაქო სექტორს მაგრამ მე რაღაც განსხვავებულად ფიქრობ ბოლო დღეების შეფასებებზე როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ ну ქვეყნის შიგნით მიღებულ გადაწყვეტილებებს გულისხმობ პირველ რიგში და ქვეყნის გარეთ ამ შეფასებებს რასაც ვისმენთ უდესაც მაღალი ტრიბუნებიდან უკვე ტერმინებს იყენებენ პოლიტიკური პატიმრები ეს ძალიან ცუდი შეტყობინებაა ხელისუფლებისათვის ძალიან ცუდი იმ ქვეყნისთვის რომელიც პრაქტიკულად ლიდერად განიხილება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში
ამ
ნაწილში ხომ ეს არ არის უბრალო ნაწილი და მე ვფიქრობ რომ ამაზე თუ დღეს შაუბრობენ ვთქვათ პარლამენტარები, კონგრესმენები, ან თუ სენატორები, ეს უცალოდ არნიშნავს იმას რომ თუ ხელისუფლება გონს არ მოეგება, ხვალ უკვე არის საუბრობენ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები და არა ადამიანები, რომლებიც მეორად უფრო თავისუფალი არიან ამ შეფასებებში გულისხმობენ დეპუტატებს, კონგრესმენებს და სენატორებს. ასე რომ საერთოდ საქართველოში ძალიან რთულია იმაზე ვილაპარაკოთ, რომ რაიმეს პროგნოზის გაკეთება შეიძლება ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტში ირაკლი კობახიძე ჯერ კიდევ თავმჯდომარე იყო, შეხვედრა იყო და საკითხი დავსვით ასე საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებების ნაწილში იგებება თუ არა საარჩევნო სისტემის გადახედვა ლამის იყო დაგვწინეს, მაგრამ ერთი თვე არ იყო გასული, შემდგომში 20 ივნისი მოხდა პრაქტიკულად და ხელისუფლებამ სხვა ამაზე დაიწყო საუბარი. ასე რომ ხელისუფლება შეიძლება ახლა ფიქრობს, რომ არ არის მოსმენისტრო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს დიდ რაღაც პერსპექტივაში მას არ უნდა უტოვებდეს რაღაც განსაკუთრებული ოპტიმიზმის საფუძველს.
რა თქმა უნდა, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვისაც გსურთ ზარეთ შემოხმიანება, 2988-327-ი სულხან სალაძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და მინდა გადავიდეთ საკითხზე. თავარ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ თემაზე რაც არის. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ გავიმეორებ და არ მომბეზრდება, შეიძლება ვინმეს აღიზიანებს კიდეც უკვე. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობისთვის მთავარი თემები არის ძალიან კონკრეტული, ძალიან მყისიერად გადასაჭრელი, დღეს მთავარი პოლიტიკური თემა იცით რომ არის აი ეს პოლიტიკური ჭიდილი იმისთვის და პირობების დაყენება შესრულება იმისთვის რომ შედგეს დიალოგი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე რომლებიც შეეხება საარჩევნო გარემოს და ლამის ეს ნაწილი მიავიწყდა კიდეც ყოველას უკვე რას ეხება და რა შინაარსის არის იმდენად დატვირთულები ვართ და მოცულები ვართ მეორე დოკუმენტით ერთობლივი განცხადებით ასევე მამარტის შეთანხმების ნაწილით რომლის ერთი ნაწილის ინტერპრეტაციაც მოხდა ისე როგორც მოხდა განსხვავებულად მხარეების მიერ თუმცა როგორც ხედავთ პროცესები ისე მიდის რომ სწორედაც გულისხმობდა იმას რაც ახლა ხდება და რის დასრულებასაც გულისხმობ გათავისუფლებას კონკრეტული პირების რის დასრულებასაც მოითხოვს ახლა ოპოზიცია და არა მხოლოდ ოპოზიცია ბანასულხან საკმაოდ ისეთი მკვეთრად ხდება ხოლმე ყურს როცა კონკრეტული გვარები სახელდება გულისხმობ ამ შემთხვევაში უგულავა ოქროშვილი რურუა მაგალითად ევროპარლამენტის კომიტეტის ხდომაზე ან თქვათ ამერიკელი პოლიტიკოსების წერილებში განცხადებებსა თუ გზავნილებში ხო იმიტომ რომ რაღაცნაირად მაინც ეხამუშება ყურსის რომ ეს ადამიანები ასე ახლოს შეიძლება ბევრისთვის ხა თქვენს ბრძანეთ რომ ასე არ არის რომ ტყუილა ლაპარაკობთ რომ ასე ახლოს და გულდასმით აკვირდებიან პროცესებს საქართველოში და ეს გუშინ არაერთხელ ითქვა ევროპარლამენტში ასევე რომ ძალიან გულდასმით ვაკვირდებით და ყველა მხარეს მოვუწოდებთ ყველა ოპოზიციასაც ხელისუფლებასაც სრულად განახორციელონ 8 მარტს მიღწეული შეთანხმება მებაოთ ამ შეთანხმების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სწორედ აი ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი. მსმენელი გყავს ხაზზე მანიშნებე ბატონო სულხან მოუსმინოთ და თქვენ გაძლევთ შემდეგ სიტყვას. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქართონინო
მე გამარჯობა
ბატონო სულხანს.
გამარჯობა.
თქვენს მსმენელებს მესალმები ბატონო სულხან ესეთი ტიპის კითხვა მაქვს რა. გასაგები არის რომ სენატორები, კონგრესმენები, ევროსაბჭოს წარმომადგენლები, პოლიტიკური პატრიორების აღიარებამდე მივიდნენ. გასაგები არის აღსმენელი გამოვიდა, რომელსაც აი უკიდურესი სოციალური გაჭირვება აქვს უკვე და ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში ძალიან სერიოზული სოციალური გაჭირვება აქვს
გასაგებს.
როდესაც ხელისუფლება მაინც ასე ჯიუტად და უტიფრად აგრძელებს ამ პოლიტიკას. ანუ არ მიდის არანაირ დათმობებზე. აი რისი იმედია გარჩევნებზე? როგორ შეიძლება რა კატეგორიის ადამიანებს ეხრდნობა თუ კვლავ ის აპირებს რომ მოსყიდვით, დაშინებით, ძველი ბიჭებით და კრიმინალების გამოხენებით შეინარჩუნოს ხელისუფლება და თუ ამას აპირებს აი თქვენი ორგანიზაცია რა ზომებს, რა დასწოთ, თქვენ ხო კითხვა ესა გაქვთ რომ რა რისკები არის და როგორ უნდა დავიცვიოთ. როდესაც ხელისუფლებას აქვს იმის იმედი, რომ მოსყიდვით და დაშინებით შეინარჩუნებს ხელისუფლებას, ასეთი ხელისუფლება საზოგადოებისგან და ხალხისგან ძალიან ძნელად მართვადი არის, ხო? პრაქტიკულად მათ ინტერესებს, როგორც ახლა შემოწინამორბედმა თქვა, ვიღაცა ხუნდაძე არის, ესე იგი, ლიდერი, საპარლამენტო ლიდერი, თურმე. და ვიღაცა ხუნდაძე არის, ესე იგი, საქართველოს პოლიტიკის განსაცდელი, სტრატეგიული პოლიტიკის განსაცდელი. რა მექანიზმები გაქვთ თქვენ და რა მექანიზმები შეიძლება რომ ჩართოთ რომ ხელისუფლებას არ ქონდეს იმის ილუზია რომ ის კვლავ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას უკანონო მეთოდების გამოყენებით?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, შეკითხვისთვის.
სიამოვნებით ვუპასუხებ.
თუ შეიძლება ბანო სულხან მოგწერა ასე მსმენელმა კომენტარი, რომელიც თქვენს მიმართ და სარასამთავრობოების მიმართ არის განწყობილი კრიტიკულად, წრები ხართო ქვეყნისო და ნაცების კუდებიო.
ეს
ბალანსისთვის რომ იყენ და გისმენ.
ბევრი ასტემტერი ყავდეს მაშინ ამ ქვეყანას ვერისულ.
ხო, უბრალოდ
ხო. კი, ეს ფეოლებს
ნაწილია,
ჩვენების ნაწილია და
კი ბატონო.
რა შეიძლება ახლა ამ შეკითხვას ძალიან საინტერესო კითხვა არის, რა შეგვიძლია ჩვენ?
დიახ.
მაგალითად, ჩვენ სადღაც დაახლოებით 600 კაციანის დამკვირვებლო მისია ყვეყოლება სავარაუდოდ ამ არჩევნებზე. ბუნებრივია, ბევრი რამე დამოკიდებულია იმაზე, როგორი იქნება ეს არჩევნები ჩატარდება თუ არა. თეორიულად შეიძლება ესეც იყოს კითხვის ნიშნის ქვეშ ამ წუთში. და ამაზე მუშაობ სერიოზულად ყვეყოლება როგორც ზელვადიანი დამკვირვებლები ასევე საარჩევნო დღესთან დაკავშირებით. ჩვენ ვამზადებთ ყოველთვის ანგარიშებს წინა საარჩევნო და საარჩევნების შემდგომაც აქ შედის მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსები, კენჭისყრის დღე, თავად პროცესის შეფასება, მედია გარემო, ძალიან ბევრ საკითხს მოიცავს ჩვენი მეთოდოლოგიის მიხედვით, ჩვენ ამას ვაკეთებთ და არაერთი საჩივარი შეგვაქვს როგორც წესი მთელს ამ პროცესში. ოღონდ თავარი გამოსავალი აქ ის კი არ არის, თქვა, ცალკეაღებული საიარას აკეთებს ან რომელიმე სხვა დამკვირებლო ორგანიზაცია. მე მგონია უფრო მნიშვნელოვანი არის ორი ამბავი. პირველი, შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა აუცილებლად, ერთი, და მეორე, მაქსიმალურად ბევრი ამომრჩეველი მივიდეს არჩევნებზე. იმიტომ რომ მართველი პარტიის ამომრჩეველი ყოველთვის მიდის არჩევნებზე, ან მიხავს მის ამომრჩეველი მართველ პარტიას. მართველი პარტიისთვის მნიშვნელოვანი მარტო ის კი არ არის, რომ მაგალითად მისი ამომრჩეველი მივიდეს, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამომრჩეველი, რომელიც მისი ამომრჩეველი არ არის, არ მივიდეს, განსაკუთრებით ამომრჩეველი, რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული ვისმის წესხმა. და ეს პროცესი, როდესაც მართველი პარტია საუბრობს, რომ ოპოზიცია ცუდია, ან თუ გნებავთ ოპოზიცია საუბრობს, რომ მართველი პარტია ცუდია, მათ შორის იმას ხომ არ ემსახურება მარტო, რომ მე მომეცი ხმა, ემსახურება იმას, რომ მე თუ არ მატლე, ვარც სხვას არ მისცე ხმა, არავის. და მართველ პარტიას ყოველთვის მეტი რესურსი აქვს, მე გავახსენებ ყველას, ბოლოს, როდესაც მართველმა პარტიამ მოაწყო დიდი შეკრება თავისუფლების მოედანზე, კორონამდე ამბავია ეს ყველაფერი, პრაქტიკულად ყველა რეგიონიდან საჯარო სამსახურების თანამშრომლები ჩამოიყვანეს მათ, პრაქტიკულად. ანუ მათ რესურსი დიდი აქვთ. შესაძლებელია თბილისში, ბათუმში, დიდ ქალაქებში ამას წინააღმდეგობა ჰქონდეს, მაგრამ მე არ მაქვს ისეთი განწყობა, რომ მუნიციპალიტეტებში, როცა სამსახური პრაქტიკულად ერთადერთი საშუალება, საჯარო სამსახური, მოქალაქეები ასე დიდ წინააღმდეგობას გაუწევენ. ამას სხვა ტიპის ცვლილებები ჭირდება ქვეყანაში. ეხლა რაც შეეხება თავარ ნაწილს ამ პროცესში, მე ვთქვი უკვე, რომ ეს არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება. მე მგონია, რომ ოპოზიცია დაუშვებს დიდ შეცდომას, თუ ის ეჭვიშქვეშ დააყენებს საარჩევნო სისტემის ცვლილებას და არ დაუჭერს მხარს, მიუხედავად იმისა, რურუა იქნება თუ არა თქვა გათავისუფლება. მე არ მსჯელობ და არ შევდივარ ახლა ამ საკითხში რურუასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე ვამბობ, რომ არ შეიძლება ჩვენ უარი ვთქვა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. ხელისუფლებამ შეიძლება ისიც მოახერხოს თეორიულად და ამის შანსი მას აქვს პარლამენტში, რომ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს ხარდაჭერის გარეშეც მიიღოს ცვლილებები. თუ მართველი პარტიიდან წასული დეპუტატები დაუჭერენ მხარს და ბევრმა ღია თქვა, რომ დაუჭერენ
კიდევ მხარს
და პატრიოტთა ალიანსი ის მოაგროვებს 113 ხმაზე მეც და 113 ხმა ჭირდება ამისთვის და თუ ასე მიიღო, მე ყოველთვის ილაპარაკებს იმაზე, რომ მან შეცვალა ეს სისტემა და არა ოპოზიციამ. მე არ მინდა, რომ კიდევ 4 წლი ჩვენ გვყავდეს ისეთი პარლამენტი, როდესაც მართველი პარტია იღებს 58% და მიაქვს მანდატების 77%.
არის თუ ერთი წუთით აქ მნიშვნელოვანი საკითხია, ხა ცოტა სპეკულაცია მოგვიწევს, მაგრამ ვის ინტერესშია, მაგრამ არამთავრად სპეკულაცია, ვის ინტერესშია დღეს ამ სისტემის შეცვლა ისე, როგორც ეს განისაზღვრა ურთიერთგაგების მემორანდუმით 8 მარტს. ასოცი 30-ზე.
მე მგონია, რომ ზოგადად თუ ესე თუ შორიდან თუ დავიწყებთ, ეს არც ერთ პოლიტიკური პარტიის ინტერესში არ არის, იმიტომ რომ 130-ზე ეს არ იყო რომელიმე მხრიდან წამოსული პირველადი რაღაც ინტერესი.
კი ბატონო, კი ბატონო.
ძალიან პროპორციულს, მეორე ამბობდა, რომ იგივე მოდელი რაც არის დღეს. ან საერთოდ პარტია იყო 150-ზე, მე მართველი პარტიის ნაწილი საერთოდ ლაპარაკობდა იმაზეც, რომ რას ლაპარაკობ, საერთოდ მაჟორიტარული უნდა იყოს.
ხო, ხო, იყო რაღაც შეშინების ტაქტიკა.
ასე რომ ეს არის კომპრომისი. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ კომპრომისი არის ის, რადგან ვერ თანხდები მე სხვის პოზიციაზე და სხვა ჩემს პოზიციაზე. მართველი პარტიიდან და ოპოზიციის პერსპექტივიდან რო შევხედო, შესაძლოა ეს არის გამოსავალი დღეს ერთადერთი. თუ პოლიტიკური პარტიები ფიქრობენ იმაზე, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატები უნდა და პოლიტიკური პარტიები უნდა განაწილდნენ იმ პრინციპით, ამას და იმ თქვა სისტემით, როგორც ამას ამომრჩეველი მხარდაჭერისას გამოხატავს არჩევნებზე, მაშინ ხათი ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს დღეს არსებული. თუ პოლიტიკური პარტიები ფიქრობენ იმას, რომ მათ უნდათ, რომ მხოლოდ ისინი იყვნენ პარლამენტში წარმოდგენილი, ბუნებრივია, მაშინ მათ ეს ცვლილება არ აწყობთ. მათ შეიძლება ამ სისტემაში ქართულმა ოცნებამ 1-2-2 ივნისს მოაწყო კიდევ, ვერაფერი ვერ უშველის, ბუნებრივია, და სხვა რომელიმე პოლიტიკური პარტია მოვა უმრავლესობაში ცალკე აღებული. და იქნება იგივე, რაც იყო ქართული ოცნების დროს, რა, ნაციონალური მოძრაობის დროს არის ხო ეს სისტემა? ეს ოცნებას არ მოუგონია, რა.
როდესაც
ქართული ოცნება ხალხს აშინებს ამ მომრჩეველს, რომ აი გახსოვთ, როცა საკონსტიტუციო ცვლილებები ჩააგდო, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა დაბრუნდებოდა, პირიქით ამ სისტემით დაბრუნდება ერთი პარტია. ეს სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს, მოქმედი სისტემა, ეს ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტი კომპრომისი და დიალოგზე კი არ არის ორიენტირებული. პარლამენტი წარმოდგენილია როგორც წესი ორი, მაქსიმუმ სამი პოლიტიკური პარტიით და ეს ორი ან სამი პოლუსია პარლამენტში. რამდენი წელია, აი 2012-დან მოყოლებული ორპოლუსიანი პარლამენტია, ხომ, საქართველოში პრაქტიკულად? და ეს არ გამოხატავს მთელი ამომრჩევლის ნებას. უამრავ ყოველ მეხუთი ამომრჩეველს 19.2%-ია დაკარგული ხმები ბოლოს საპარლამენტო არჩევნებზე. ანუ პრაქტიკ კულად ყოველ მეხუთე ამომრჩევას არ ყავს წარმომადგენელი დღეს საქართველოს პარლამენტში. ორი სისტემა არ არის, რა თქმა უნდა, სამართლიანი სისტემა. ამიტომაც თუ პოლიტიკური პარტიები ფიქრობენ მნიშვნელოვან ცვლილებებზე ქვეყანაში, თუ ისინი თვლიან, რომ მართველი პარტია არ უნდა დატოვონ მარტო ამ პროცესში, იმიტომ რომ მართველი პარტია ამ სისტემაში მოიგებს მაჟორიტარული ოლქების უმრავლესობას, მე მგონია ახალ სისტემაშიც მოიგებს, იმიტომ რასაც ახლა ოპოზიცია ლაპარაკობს სახელებს და გვარებს, არაფერს ახალს არ ეუბნება ამომრჩეველს სინამდვილეში. ეს ძველი ოპერაა ჩემი შეფასებით, მაგრამ ეს მათი პრობლემაა ზოგადად. შესაბამისად, აქ უნდა ვთქვათ ის, რომ ოპოზიციას დღეს ამაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არ უდგას დღის წესრიგში. ერთი წუთითაც კი არ უნდა დააყენონ ეჭვის ქვეშ საკონსტიტუციო ცვლილებები. ბუნებრივია, როდესაც მეორე პუნქტზე იყო საუბარი მემორანდუმში, და ეს არ ეხებოდა მხოლოდ რურუას, ოქუაშვილს ან უგულავას, იმიტომ რომ იქ მაგალითად ჩვენ გვახსოვს ძალიან სტრაფად შეშერდა მამუკა ხაზარაძის საქმის განხილვა სასამართლოში, ჩაჩეტარია გვარამიას საქმის განხილვა, როცა ყოველდღიურ რეჟიმში იხილავდა, ხო? სასამართლო. ანუ სასამართლო და მართლმსაჯულება იყო ამ პროცესის ნაწილი. ეს სადავო არ არის, ერთი და მეორე. ეს შეთანხმება არ ეხებოდა მხოლოდ ერთ და ორ და სამ სახელსა და გვარს. ეს ნიშნავს, რომ ფიცურაჩი რომ არ უნდა ჩაერიო მართლმსაჯულებაში. სამწუხაროდ ქართული ეხება უკვე ჩარეულია და იქ არის დიდი ხანია. უზნაეს სასამართლოს დაკომპლექტება, საკონსტიტუციოსთან დაკავშირებით როგორ მიდის ეს პროცესები, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ პიარერევა უკვე ჩარეულია. როდესაც გვეუბნებოდა ჩვენ მართველი პარტია, რომ რა უქნათ ახლა, ხო არ ვეთქვით პრეზიდენტს რომ შეიწყალიო ან სასამართლოს ხო არ ვეთქვით გამოუშვიოს, ჩარევა იქნება, ბუნებრივია იქნება ჩარევა, მაგრამ როცა ჩარეული ხარ, არ უნდა თქვა რომ ეს ჩარევა იქნება, იმიტომ რომ დიდი ხანია უკვე ჩარეული და გარეულია მართველი პარტია ამ პროცესში. ეს ძალიან კარგი ის ოპოზიციამაც ისეთებს, იმიტომ რომ მათაც აქვთ ამისი გამოცდილება ძალიან დიდი ძინა ხელისუფლების დროს, რა თქმა უნდა.
დიახ, და მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს მინდა კიდევ მოიწერა, აღარ წავიკითხავ ამ კომენტარს, იმიტომ რომ არ ეხება ჩვენი საუბრის თემას და არ მინდა სხვაგან წავიდეთ ახლა. ამაზე დავხარჯოთ დრო. დიდი მადლობა, რომ გწერთ და ნახავს ბატონის უხანის ამ მონაწერს. ესე იგი, მსმენელისა და მაყურებლისთვის რომ ნათელი იყოს, რა თქმა უნდა, ერთობლივ განცხადებაში არ არის დასახელებული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ ბატონის უხან, კონკრეტული სახელები და გვარები. ლაპარაკია იმაზე, რომ მხარეები აცხადებენ, ჩვენ თანხმდებით საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში უმაღლესი სტანდარტების დაცვის და მათი დახვეწისკენ სწრაფის მნიშვნელობას მნიშვნელობაზე მიუხედავად განსხვავებული აზრისა, ყველანი თანხმდებით, რომ აუცილებელია რეაგირება ქმედებებზე, რომლებიც შესაძლოა აღქმულ იქნეს, როგორც სასამართლო და საარჩევნო პროცესების არასათანადო პოლიტიზაცია და მომავალში მსგავსი ქმედებები თავიდან უნდა იქნას აცილებული და შემდეგ მივესალმებით პრეზიდენტის წინადადებას მისი უფლებამოსილების მის ფარგლებში თავისუფალი სამართლიანი და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესის ხელშეწყობასთან დაკავშირებითო. აი ამის ინტერპრეტაცია ხდება მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის ნათელი რომ იყოს თელი ამ ხნის განმავლობაში. ბზანეთ
აქ ანუ ერთ საკითხზე კიდევ მნიშვნელოვანი. ერთი არა წერია მემორანდუმში, მაგრამ ეს მემორანდუმი არის საბოლოო დოკუმენტი, ხომ? არაერთი შეხვედრა იყო ამ ფორმატში და დიდი ხნის განმავლობაში დახურულ კარს მიყვა მიდიოდა დისკუსიები. ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომაც ახლა როცა პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობდა რომ მოუწოდებ დიპლომატებს ღია თქვან რაზე იყო აქ საუბარიო, ერთი როს არაკორექტული იყო ჩემი შეფასებით და მერე მეორეც თუ რაღაცაზე თანხმდებით, ამას მთელი პროცესი ახლავს. ხომ პრაქტიკულად, როდესაც პრეზიდენტმა შეიწყალა ოქუაშვილი და ვთქვათ უგულავა, ამას მთელი დიპლომატიური კორპუსი, ვინც მონაწილეობდა ამ პროცესში, როგორც წორ ნაბიჯს ასე ვთქვათ მიესალმებოდა. იმიტომ კი არა რომ შეიძლება ოქრუაშვილი პოლიტიკური პატიმარი იყო თუ არ იყო, შეიძლება ცალკე მსჯელობის საგანი იყოს. საარჩევნო პროცესისათვის მნიშვნელოვანია უძლე დაწიოს უღილის ტემპერატურა ამან დაბლა. ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი და როცა ეხა თქვის ამონარიდი რაც თქვენ წაიკითხეთ, ამას თუ შევხედავთ, დიახ, ხაზარაძის საქმის განხილვის შეჩერება, იგივე ვთქვათ გვარამიას საქმის განხილვის შეჩერება, წინა საარჩევნო იგივე ავტოწერეთელი და ასე შემდეგ სხვები და სხვები, იმიტომ ამბობს ამას დიპლომატიური კორპუსი და ყველა თანხმდებით ამაზე რომ თუ ეს პროცესი პარალელური პროცესი იქნება, ეს დააზიანებს საარჩევნო გარემოს. მართველ პარტიას ერთი სიტყვა არ აქვს სათქმელი იმაზე, უგულავა და ოქუაშვილი კრიმინალია თუ არა, მათ შექმნეს ეს სისტემა ახლა ამ წუთში, მათ მიიყვანეს ჩიხში ქვეყანა პრაქტიკულად, როცა ჯერ ჩააგდეს გასულწელს საკონსტიტუციო ცვლილებები და რაღაც მოჩვენებით დაიწყეს, როცა პრეზიდენტს გაეროს ტრიბუნიდან ათქმევინეს რომ სისტემა სრულით და აი საუკეთესო სისტემა გვექნება პრაქტიკულად, რომელიც ყველას წარმოადგენს გამოსახავს ამომრჩევლის ნებას უბრალოდ პარლამენტში, ანუ ამ დონეზე მეორედ გადაგდებას არავინ არ აპატიებს ხელისუფლებას და პირველ რიგში არ უნდა აპატიოს ფიქრობ ამომრჩევლებს.
ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი მსმენელი გველოდება ბატონ სულხან დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონინო, მიესალმებით თქვენს სტუმართა. ორი კითხვა მაქვს განსხვავებული ბატონ სულხან თქვენთან. პირველი, რა შეიძლება რეგულაციას რომელიც ხელისუფლება უნდა მიიღოს? ჩვენ ხედავთ, ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს კი გამუდა თქვა რომ ჩვენ ხელისუფლება რომელიც თვალსა და ხელშუა ყველას ატყუებს სოფლიოს დონეზე აღარ არსებობს მისი სტანდარტი. ნუ გარდა ერთი ღმერთი პრაქტიკულად რომელსაც ვერ მოატყუებს, არა?
შეკითხვა რომ დასვათო.
იმანეთო, ყველაფერში რეგულაციები, როდესაც მას შეუძლია საარჩევნო კომპანიის დროს წავიდეს, ჩაატაროს მიტინგი, შეხვედრა და მერე გამოუდის და იქ ჩასვას ვიღაცა კლასტერიანი და დაკეტოს საერთო თოლკი. ამ ჩასვას იქ სადაც მას არ მიესწრება, რომ ჩვენ არ შეხვდეთ ამომრჩეველს. აი ამ სიტუაციაში როგორ დაგეყვარება მერე ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები და საინტერესო არის, რომ აი ამის რეგულირება როგორ მოხდებაო. და მეორე შეკითხვა რეგულაციები ეკლესიასთან მიმართებაში. საქართველოს ეკლესია, რომელიც წარმოადგენს იმუნიტეტ დაქვეითებულ, რა ქვია, მრევლს და ტესტი ჩაატარა იმისა, რომ არანაირი კლასტერი არ აღმოჩნდა რეალური სარწმუნოებიდან, გულწრფელი სარწმუნოებიდან გამომდინარე რუსეთის ოკუპაციურ მართლმადიდებლობასთან მიმართებაში, ხო? სადაც ბელარუსის პრეზიდენტმაც თქვა, როცა
შენობა
მე ვწავარ მას, მე ვისაც, ვინც ჩემს გულს დაკავებს დედას, მამას, დას, მას, ცოლს და ასე შემდეგ, ის არის ჩემი მოწმინდა და არა სხვა, ვინც მე კონფორმში გამწვით, როგორ შეიძლება ჩვენ აი რეალურ ეკლესიას, რომელმაც ეს ყველაფერი გადაიტანა, რომელიღაცა პროვოკატორის გული და რომელიც შეიძლება შეძროს ეკლესიაში წირვაზე და გამოვიდეს და თქვას, რომ მე ავიკიდე კლასტერი ამის გული და ჩვენ ეკლესია დავკეტოთ, თუ ისიცაც იმ რეგულაციებს, რომელიც არის მიმართებული დისტანციასთან, არწინაღებთან და სხვადასხვა საშუალებებთან. როგორ შეიძლება ჩვენ ამიტომ ეკლესიას რაღაცა აუგზავნოთ? აი ამიხსენ.
დიდი მადლობა.
საქართველოს ეკლესიამ, არა?
დიდი მადლობა. გმადლობთ. რეგულაციები ეკლესიასა იმ მოდით ერთი ფაქტი რაც არის დღესასწაულების დროს ის შეზღუდვები რაც იყო დაწესებული საყოველთაოდ ეკლესიების ტერიტორიებზე დაირღვა ლაპარაკი იყო ელემენტარულად იმაზე სამ ადამიანზე მეტის შეკრებაზე ერთ სივრცეში დახურულ სივრცეში და გარეთაც ამისთვის ადამიანები სხვა სივრცეებში ჯარიმდებოდნენ ეს ფაქტი რაც არის აქ ლაპარაკი არ არის რელიგიაზე არ მსჯელო
ალბათონო ნინო იმიტომ რომ რელიგიის ნაწილზე შეზღუდვა მე-16 მოცი არ ვრცელდებოდა საგანგებო მდგომარეობის დროს შესაბამისად რიტუალის აღსრულებისას თუ ადამიანი კანონირად მოხდებოდა ეკლესიაში ამას ხელისუფლება ვერ შეზღუდავდა მაგრამ მე როცა ვახსენე საოფის დასაწყისში რომ მე-16 მუხთან დაკავშირებით უნდა მიიღო ერთგულებრივი თავის დროზე კანონში იმიტომ რომ კონსტიტუცია პირდაპირ ამბობს რომ
ამაზეც გავრცელებულიყო
ამას გულისხმობდა საგანგებო მდგომარეობის დროს შეზღუდვები მაგრამ რელიგიასთან დაკავშირებული საკითხები შეიძლება შეიზღუდოს კანონით დადგენილი წესით ანუ უფრო მაღალი სტანდარტით და არა დეკრეტით რომელიც ძალიან ბუნდოვანია და პირდაპირ ვამბობთ რომ ის გარკვეული უფლებების ხელყოფას ითვალისწინებს თავის თავში რომელიც ჩვეულებრივ სიტუაციაში არ უნდა ხდებოდეს. აი ეს იყო აქ მნიშვნელოვანი. და ჩემი კრიტიკა ეკლესიას კი არ მიემართება ამ სიტუაციაში.
მესმის, აბსოლუტურად არ ცხენ.
უფლებას, სადაც არც ერთ მაღალ ჩინოსანს არ ეყო იმის კაც შესაძლებლობა არ ქონდა პრაქტიკულად პოლიტიკური ნება რომ ღიად ეთქვა რომ ეს არ შეიძლება და ამას ვერ სიტყოდა იმიტომ რომ ეს რომ მეთქვა მაშინ კანონში ცვლილებები იყო ამისთვის საჯირო და რაღაც დაგვიწყეს ქარაგმებით საუბარი თორე ეკლესია რო არ იყოს რომ არ მოხვიდეთ ეს გასაგებია ჩემთვის და ეკლესიას მე ამაში არ ვაკრიტიკებ ჩემი კრიტიკი საგანია
ჩვენ ახლა ბანოს უხან თქვენს ახლა ლაპარაკობთ მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიაზე
ხო ბუნებრივია
ეს ფაგვარი პრაქტიკაც ნახეთ
კი,
ხომ არ ეთქვის არ მოხვიდეთო, მაგრამ უთხრეს.
კი, არ მე იმასაც მოვფრო, ეკლესი ისევე როგორც სხვა კონფესიებს რო არ ეთქვათ, ეს კი არ იყო დიდი პრობლემა. პრობლემა იყო ხელისუფლება როგორ მოიქცევდა რა? მაგალითად, ის მოცემულობა რო ყოფილიყო, რომელიმე სხვა კონფესიას რო
ეთქვა,
მოდითო, რას იზავდა ხელისუფლება, უფრო მკაცრი იქნებოდა რეალურად, ხომ ვიცით? ეხლა ძალიან საინტერესო იყო ეს პირველი ნაწილი კითხვისა ასევე, რაც მსმენელმა დასვა, ხო? როგორ შეიძლება ვანტოთ ამ ხელისუფლებას? ამ ფორმით ცვლილებები არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა ვანდოთ. არც ერთ ხელისუფლებას არ უნდა მივწეთ იმის საშუალება, რომ პარლამენტი კი არა, მთავრობები განსაზღვრავდნენ უფლებების შეზღუდვის სტანდარტს. ეს არის მნიშვნელოვანი. არ არსებობს ცუდი ხელისუფლება, თუ შენ ცუდი რეგულაცია გაქვს. ვიღაცა დღეს შეიძლება კარგი ხელისუფალია, კარგი მინისტრია და ამას არ მოირიგებს თუნდაც საკუთარ თავზე, მაგრამ ხო შეიძლება და ის მოირიგებს საკუთარ თავზე. როდესაც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეიცვალა ხელისუფლება, პირველი 1-2 წელი იყო მნიშვნელოვანი რეფორმები, მაგალითად, სასამართლო სისტემაში პირველი ტალღა რეფორმების, მაგრამ მერე რა მოხდა, ნახეთ, ხომ ყველა სინამდვილეში. ისევე როგორც ვარდების რევოლუციის შემდგომ იყო მნიშვნელოვანი რეფორმები ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ ვერ ვენდობით ხელისუფლებებს და მათ კეთილნებას. კანონმა უნდა განსაზღვროს, კანონი უნდა იყოს მნიშვნელოვანი და არა ის ვინარი კონკრეტული ჩინოვნიკი. ძალიან მკაცრი უნდა იყოს ამ თავსაზრისით კანონი.
კი, ეს გაკვეთილი ყველამ ვისწავლეთ, მსვენელი ხო არ არის ხალხზე. გავაგრძელებ, მაშინ ეს გაკვეთილი ყველამ ვისწავლეთ და ვისწავლეთ კიდევ ერთი გაკვეთილიც. რომ მხოლოდ შეთანხმება პოლიტიკური და მხოლოდ დაპირება რაღაცის და პოლიტიკოსების დაპირება იქნება ეს ერთი ადამიანის ჯგუფის თუ ასე შემდეგ არ ნიშნავს იმას რომ ცვლილება მოხდა. ასე გვაქვს ამ შემთხვევაშიც გვაქვს ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, გამოცხადებული პოლიტიკური შეთანხმება, მაგრამ არ გვაქვს ჯერ საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებსაც თქვენ თვლით ძალიან მნიშვნელოვნად და თვლით, რომ პირობების მიუხედავად უნდა დაუჭიროს მხარი მას ოპოზიციამ, არ უნდა დაუშვან პოლიტიკოსებმა ის, რომ ეს ცვლილებები ახლა არ განხორციელდეს. რამდენად ფიქრობთ, რომ ის, რაც ამ მემორანდუმშია მოცემული, არის საკმარისი ცვლილებები, რა თქმა უნდა, ძირითად პრინციპებზე ელაპარაკი, და რა არის კიდევ ის, რასაც თქვენ საია თვლით მნიშვნელოვნად, რომ უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობაში, არა უცილებლად კონსტიტუციაში, რა თქმა უნდა.
კეთილი. ჩვენ ვამბობთ ყოველთვის ასე, საია, რომ მხოლოდ საარჩევნო სისტემის ცვლილება ვერ უზრუნველყოფს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და პოლიტიკური პარტიებისათვის სამართლიანი გარემოს შექმნას. ჩვენ ვამბობთ, რომ პარალელურ რეჟიმში მნიშვნელოვანია მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უნდა შევიდეს საარჩევნო კოდექსში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში. ამაზე თანხდება ყველა პრაქტიკულად შეფასების დოკუმენტი, ბოლო არჩევნებს თუ ავიღებთ, ბოლო სამარჩევნებს, ეს გნებავთ 2016-ის საპარლამენტო, 17-ის თვითმმართველობა და 18-ის საპრეზიდენტო არჩევნები, ეუთოოდილის დასკვნებს თუ ავიღებთ, საბოლოო შეფასებებს ადგილობრივ დამკვირვებლო ორგანიზაციებს ცებსაც თუ ავიღებთ. ამაზე სამუშაო ჯგუფიც არის შექმნილი პარლამენტში და ეს კანონპროექტი პრაქტიკულად მომზადებულია. ჩვენ მალე ველოდებით უკვე, რომ საბოლოო სახით ეს დოკუმენტი ასევე იქნება წარმოდგენილი უმრავლესობის მიერ და მომზადებულიც ყავთ ჩვენი შეფასება ბოლო დრაფტზე, რაც ნახეთ, მაგრამ ცხადია ველოდებით ბოლო რაც გამოქვეყნდება კანონპროექტის სახით, რომ საზოგადოებას გავაცხოთ ჩვენი შეფასებები. რატო ვამბობთ ჩვენ ამას? სისტემაზე, რაზეც არის საუბარი მემორანდუმში, ეს არის ერთი დიდი ნაწილი, მაგრამ ეს არ არის, ვთქვათ, მთელი სურათი, ეს არ არის ერთადერთი დეტალი, ეს არის დიდი დეტალი ფაზლის, მაგრამ არა ერთადერთი, ხო? და ამისად, აქ აუცილებელია პარტიების დაფინანსების საკითხი, სარეკლამო დრო, ანუ ეს კოტირების საკითხი, მაგალითად ჩვენ ვამბობთ საია, რომ ყოველი მეორე იყოს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი სიაში, ვიცით რომ ამას არავინ არ დათანხმდება, მაგრამ ამ მარჟას იმიტომ წევთ მაღლა, რომ მესამე ან მეოთხე მაინც იყოს და ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში არ იყოს ვაჭრობის საგანი. დღეს რა გვიწერია ჩვენ კანონში, რომ თუ შენ ისე დააკომპლექტებს სიას, რომ ყოველი მესამე თუ ყოველი მეოთხე ათეულში სამი მაინც იქნება განსხვავებული სქესის, ამისთვის შენ მიიღებ დამატებით ბონუსად თანხას. რატომ ვაჭრობთ ამით ჩვენ რა? როდის, ანუ ეს ხო ნიშნავს, რომ რეალური კეთილინება არ არსებობს ამ თვალსაზრისით და ფულის მიღების მიზნით არის ამას რო აკეთებენ პოლიტიკური პარტიები. თუ აკეთებენ ხა კოცნებას არ ჭირდება, ეს გასაგებია, მისთვის ასეთასით მეც მიიღებს ნაკლებს, საერთოდ არის მნიშვნელოვანი ეს რეალურად, ხო? მაგრამ სხვა პარტიებს ეს აქვს, ეს გამოწვევა. მაგალითად, იქ პარტიების დაფინანსების საკითხია მნიშვნელოვანი თემა, როგორ მოხდება. მაგალითად, ჩვენ ვამბობთ მოსკიდებთან დაკავშირებული საკითხები, აგიტაციასთან დაკავშირებული საკითხები, მთელი რიგი თემებია, რამაც უნდა განსაზღვროს არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარება. ასე რომ, სისტემის შეცვლა იქნება პირველი გადადგმული ნაბიჯი. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ პრაქტიკულად დრო აღარ არის დარჩენილი საარჩევნო ცვლილებებისთვის კანონმდებლობაში და საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის კონსტიტუციაში. ყველა, თქვათ, საერთაშორისო სტანდარტით მიიჩნევა, რომ მინიმუმ ერთი წლით ადრე უნდა დასრულდეს ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა მშვიდად მოემზადონ არჩევნებისათვის. ჩვენ ჯერ არ ვიცით კიდევ რა კანონით ჩავატარებთ, ხო? პრაქტიკულად ამას შეიძლება, რომ რა გარემოში ჩავატარებთ ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ესეც არ ვიცით ამ წუთში. ასე რაც უფრო იწევს დროში, ეს პროცესი მით უფრო რთულდება. 22-ში ეხლა, როდესაც შეწყდება საგანგებო მდგომარეობა, ბუნებრივია უკვე პარლამენტს მიეცემა იმის საშუალება, რომ საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში დაიწყოს განხილვები საერთო სახალხო, რაც აუცილებელია საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის. ეს შეიძლება გარკულად დაჩქარებული წესითაც გააკეთონ, მოიპირწონ ისეთი ფორმატები, რომელიც ამას დიდ დროს არ წაიღებს. ჩვენ ვიცით, რამდენად ფორმალურია მათ შორის ეს განხილვები, მე გასულწრეს მონაწილეობდი ამ განხილვებში და ის დეპუტატები, რომ აჯანყდნენ, ეგრეთ წოდებული, არც ერთ მათგანს, მაგალითად ამროლაურში, თუ გნებავთ ბათუმში ან თელავში, სადაც ჩვენ ყავით, ასევე თბილისში არ დაუსვავთ ეს კითხვა, რომ ვაიმე რატომ მიიღებთ ამ ცვლილებას, თქვენ წარმოიდგინეთ. ასე რომ დიდ რაღაც განსაკუთრებულ იმას ვერ ვანიჭებ, მით უმეტეს ხელისუფლების პარტაქტივი მოყავს ხშირად როგორც წესი ამ შეხვედრებზე. ეს ერთი. მეორეც, პროცესი, რომელიც პარლამენტში გადაინაცვლებს ეს განხილვები შემდგომ საკონსტიტუციო, ყველაზე იდეალურ რაღაც თქვათ ვარიანტში ალბათ ივლისის ბოლომდე უნდა მიიღონ ეს ცვლილებები, ხო? მე აგვისტო ვიცით, რომ ეხა ყველა ემზადება და ისვენებს ყოველთვის და სექტემბრიდან ეს იწყება პირდაპირ შევდივარ წინა საარჩევნო კამპანიაში. ჩემი შეფასებით ახლაც უკვე საარჩევნო კამპანიაა, მაგრამ ოფიციალურად საარჩევნო კამპანიაა დავრობ მე, როგორც ეს კანონით უნდა გამოცხადდეს, ხომ დაწერილი წესით. აქ და გამომდინარე, ამ პარალელური პროცესებია საჭირო, ერთი საკონსტიტუციო ცვლილებების და მეორე კანონმდებლობის ცვლილებების. თუ რიგი ცვლილებები, რაც უნდა შევიდეს საარჩევნო კოდექსში და მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებებში სახებ კანონში, ეს არ არის დაკავშირებული სისტემის ცვლილებასთან, მაგრამ ეს დაკავშირებულია სამართლიანი არჩევნების ჩატარებასთან ქვეყანაში.
და ეს არის ის, რასაც ახლა კი ვერავინ იცლის და ამაზე კომენტარსაც არ აკეთებენ, ეს არის ის, რასაც დასავლელი პარტნიორები შეახსენებენ საქართველოს პოლიტიკურ მხარეებს ეუთოოდირის რეკომენდაციების შესრულებას. ისევე შეახსენებენ როგორც აი 8 მარტის შეთანხმების შესრულებას და ასევე არერთგზის იყო ნახსენები გუშინდელ განხილვაზეც ევროპარლამენტში, რადგან თვლიან რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ესეც ეს ნაწილიც. და რაც შეეხება აი ამ თქვათ პროცესს და ამდენ გაურკვევლობას, რაც ახლა თქვენ გვით ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ არა ესეთი გაურკვევლობა გვაქვს. ერთი ეს არის კანონმდებლობა და მეორე ეს არის ეპიდემიოლოგიური ვითარება პლუს გვემატება კიდევ ეს ცვლილებების საკანონმდებლო რეგულაციებზე, რომლებიც დიდი ალბათობით იქნება დამტკიცებული და მიღებული. არანაირ ღელვა არ ემჩნევა თან დაფიქრება იმაზე, ვთქვათ რამე ხომ არ გვეშლებაო. აი რა შეიძლება ზარით გვაქვს შემოვუშვებ ახლავე დავსვამ კითხვას, რისი იმედი შეიძლება გქონდეს ჩვენ სულ გვესმის მოწოდებები რომ არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი, გამჭვირვალე, წარმომადგენლობითი, ეს უნდა მივიღოთ საკანონმდებლო ორგანო ამ არჩევნების შედეგად და ასე შემდეგ. რანაირად უნდა გქონდეს ამის იმედი? ესეთ კითხვას ვსვამ, ცოტა არ მჩვევია ასეთი რაღაცა სკეპტიკურ ემოციური კითხვები. მსმენელსაც მოუსმინოთ და გაძლევთ ერთ წუთს შემდეგ, იმიტომ რომ დრო გვეწურება, წუთს ნახევარ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
შუბის მოგესალმებით თქვენს. ეხლა რაში არის საქმე? ესე იგი პარლამენტმა კიდე ერთი უფლება გაუშვა, თავისი უფლება გაუშვა ხელიდან. იმიტომ რომ ოლიგარქმა შემოატანია ისევე ხუნდაძეს, ისევე ხუნდაძე იყო მაშინ უკვე აი ამ იმისი რომ ჩვენ პროპორციული სისტემაზე არ გადასულიყავით.
კითხვა რომ დასაწყო შე.
და იგივე ახლა იგივე მდგომარეობა. ეხლა რაც არ უნდა იბრძოლონ, რაც არ უნდა არასამთავრობოებმა და თვითონ პარლამენტმაც, არაფერი ჩვენ არ გვიშველის, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი გვიშველის, რომ აუცილებლად უნდა დაწესდეს სანქციები, როგორც ოლიგარქზე პირველ რიგში, ასევე მის მომხრეებზე. და ეს უკვე ჩანს, მე რამოდენიმე შემიძლია ჩამოგითვალოთ პირდაპირ, მაგრამ ყველასათვის ნათელია ვისმე უნდა დაწესდეს ეს სანქციები. აი მხოლოდ და მხოლოდ ეს გადაგვაჩენს და რომელიც უკვე მოგვიტანს ნამდვილად სამართლიან არჩევნებს. თორე ისე რაც არ უნდა იბრძოლონ, იმიტომ რომ უკვე მიტინგების არსებობაც შეწყვება და ყველაფერი, იმიტომ რომ კანონს ხებულობენ ყველანაირად, რომ ასეთი რაღაცეები საქართველოში არ მოხდეს და გააკეთონ ის რაც თვითონ უნდათ ოლიგარქის თავოსნობით.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო სულხან.
კი ბატონო, ეხლა რისი იმედი შეიძლება გქონდეს? მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს უნდა ეყოთ იმის თქვათ რაღაც გამჭრიახობა და ანალიზი უნდა შეძლონ და კარგად უნდა გაიხსენონ წინა მოწვევის პარლამენტში როგორ ჩავარდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, როცა სისტემაზე იყო საუბარი, რო შეცვლილიყო და იქ რა იყო დისკუსიის საგანი, ხომ 20-ში ჩავატაროთო და არა თავად ჩავატაროთ 16-ში, ეს იყო. ეხლა ხედავთ, რომ შეიძლება 20-ში ვერ ჩავატაროთ. ამიტომ ამ გამოცდილების გათვალისწინებით, მათ შორის ალბათ ყველაზე სწორი იქნება, რომ ღილაკს მათ უნდა დააჭირონ ხელი საბოლოოდ და ისინი უნდა შევიდნენ პარლამენტში. ჩვენ ვერ მივალთ და ვერ მივცემთ მას. ეხლა მე რო ვიყო, არც კი დავფიქრდები, ისე მივცემ და ეს სულაც არ მიშლის ხელს, რომ თუთლი რომ რურუა პოლიტიკური პატიმარი ამისის ბზოლა გავაგრძელო. რეალურად ეს სულაც არ მიშლის ამას ხელს.
აქ ამომრჩევლების წინაც მიდის პოზიციონირება ბანო სულხან. შეიძლება თქვენთვის ამ პოზიციიდან უფრო იოლი იყოს.
გასაგებია, მაგრამ დღეს არსებული სისტემა რატომ არის გარანტი, რომ უფრო მეტ ხმას მიიღებს ოპოზიცია? არ არსებობს ამის გარანტი და ვერ მიიღებს. ჩვენ ვიცით, რომ ამ სისტემაში მაჟორიტარული ოლქების თუ არა სრულ უმრავლესობას დიდ ნაწილს იგებს მართველი პარტია.
ანუ გარისკავდით ამით და უფიქრებლად, როცა ამას ამბობთ.
ისა მე ვუყურებ ამას არა როგორც პოლიტიკოსი, მე ვუყურებ
როგორც პოლიტიკოსი.
და ვამბობ, რომ სწორი მიდგომა არის სისტემის ცვლილება. ეს არის ნომერი 1.
არ დავფიქრდებოდი, შევიდოდიო, რომ თქვით იმიტომ კიდე.
დიახ, დიახ, რომ მიყო არ დავფიქრდებოდი და შევიდოდი, მივცემთ ხმას. ეს არის ის ხელს, რომ გავაგრძელო ბრძოლა თუ თვლი, რომ ფინმე პოლიტიკური პატიმარია. ეს ძალიან მსჯელობის საგანია და ამ თემას არ ვეხები, ბუნებრივია. მაგრამ რეალურად რას იგებს ამით ოპოზიცია? ერთადერთი რასაც ვიცით ნამდვილად, ეს არის, რომ თუ ამ სისტემით ჩატარდა არჩევნები, იქნება ნაკლებად სტაბილური არჩევნების შემდგომი პროცესი ქვეყანაში, ვიდრე შეცვლილი სისტემის პირობებში. ანუ რა ჯობია პარლამენტში იყოს დისკუსია და დავა და კონსენსუსის ზებნა, თუ გარეთან ქუჩიდან ელაპარაკებოდეს ოპოზიცია ხელისუფლებას? ეს ხომ არ არის ნორმალური პროცესის ნაწილი? ჩვენ ხომ გვინდა, რომ პარლამენტი, ვიტომა პარლამენტი რომ იქცხდებოდეს, ის განსაზღვრავდეს ქვეყნის პოლიტიკას და იქ მსჯელობდნენ საკითხებზე, შეთანხმდნენ იმაზე, რაც არ მოწონს
ორივეს
და მოძებნონ კონსენსუსი. თორე მე ხომ ამით ვიტრიალებს სულ რაღაც წრეზე და გვექნება ეს სისტემა.
მსმენელსაც რომ გამოეხმაუროთ სანქციები გუშველის მარტო.
მე არ მგონია რომ ეხა თქვა მე ვისურვებდი რომ ამის საჭიროება არ დადგეს საერთოდ და აქამდე არ მიხსენ საკითხი იმიტომ რომ მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ამით მხოლოდ მაგალითად კონკრეტული 1 2 ან 3 ადამიანი დაზარალდება შეიძლება ამით დაზარალდეს მათ შორის სახელმწიფოც ქვეყანაც იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის მონახავენ ანუ ფინანსურად მათთვის შეიძლება რაღაც ტიპის ეს ზარალი შეიძლება იყოს მაგრამ არა ისეთი რამდენადაც ქვეყნისთვის შეიძლება დამაზარალებელი იყოს მთლიანობაში ამ ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება ჩვენ გვაქვს უიზო მიმოსვლა მაგალითად შენგენის ზონის ქვეყნებთან გვაქვს ბევრი სიკეთე რომლითაც დღეს შეგვიძლია ვისარგებლოთ და ამ პროცესს ამ მონაპოვარს სჭირდება გაფრთხილება ეს არ არის ამ ხელისუფლების მონაპოვარი ეს არის დამოუკიდებლობის შემდგომ ყველა ხელისუფლების მიერ გაწეული საქმიანობის შედეგად მიღებული სიკეთე რომელიც ამ წუთში გვაქვს ჩვენ ხომ ასე რომ ეხა თვითმიზანი კი არ არის შენგენის ზონის ქვეყნებში უბიძოდ მიმოსვლა ეს სჭირდება იმიტომ პირველ რიგში რომ რაღაც დამსახურების გამო მიიღე შენ ადამიანის ფლებები
აღიარება მოდით ხო ასე
ვთქვა დიახ აღიარება და ერთი ნაბიჯი წინ დგახარ სხვა ბევრი ხანასთან დაგარები ჩვენ კიდევ ასე რომ პოლიტიკური პარტიებიც მე მგონია და ამომრჩეველიც ყოველს თავისი დანიშნულება აქვს ხო პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა დაუჭირონ ჩემი შეფასებით საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხარი და მეორე ამომრჩეველი უნდა მივიდეს არჩევნებზე მიუხედავად იმისა მისთვის
ორი დავალება გვაქვს ასე თქვენგან
და იმედი მაქვს რომ არჩევნები ჩატარდება და რაღაცას განსაკუთრებულ დაძაბულობას
მეორე დახსენეთ იმედი მაქვს ჩატარდება დრომ თლა დამოგვეწურა და გადავაცილეთ მაგრამ დავასრულოთ ასე კი ბატონო
კი ბატონო ხო
დღეს დავასრულოთ ამით საუბარი ძალიან დიდი მადლობა სულხან სალაძე იყო ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე ხო ბევრი კითხვებით დავასრულეთ ეს საუბარი ძალიან საინტერესო საუბარი ვფიქრობ დიდი მადლობა მსმენელსა და მაყურებელს გადაცემის დასასრულს გეტყვით რომ კიდევ 6 დაემატა მოკლედ დღეს დილით 11-ით არის გაზრდილი სტატისტიკა გუშინდელი დილის შემდეგ დადასტურებული შემთხვევების და გაიზარდა 19-ით გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა 475 გამოჯანმრთელებულია 713 დადასტურებული შემთხვევა დიდი მადლობა გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
One is a number. the hunter.